Szentelnisztét elbente, hogy Spétus Szentom a menő, arra tiszta kollozóval mondja, hogy elmondja a Spétus fiat, és dakolja, ha nem vén, kamerekunt, agrója, lélekut, a dzsíta, poklatának. A szén elint visz meg, hogy tedd visz meg, hogy ízak, nátok, hogy kollégy, hogy én tebbis szemek, de flag. Szimelik már jár, hogy egyszerűen lejelmelej, mi állt, bekint vissza, nisztam, bérek, hogy tudod, hogy ti egyre szó. Glória, mi széli, liben, ölő, Spétus Szentom.
Good afternoon. Nell'alcol Maldina e l'Uvet Design la A tal Comitato Arcano Deputati, Comitato Permanente dei Conti Pubblici, l'Owel item for l'agenda uwa il conferma tal minuti. Fil fatt l'um għanna żewġ settiet ta' minuti illi rridu napprovaw tal-laqa 89 li sar fil-15 ta' Ġunju u mbagħad saret oħra laqa fil-6. Noqa numru design fi 16 ta' Ġunju 2021 li ġew iċ-ċirkolati lill-membri ta' dana il-Kumitat, jiena nifhem illi kol kemm intom rajtux fihom dawn il-minuti, m'hemmx korrezzjonijiet għal dawn l-istess minuti u għal daqstant dawn il-minuti qegħdin jiġu iffirmati minni bħala approvati minn dana il-Kumitat. It-tieni item fuq l-agenda hija il-korrispondenza fil-fatt dan il-Kumitat jiena personalment bħala chairman ta' dan il-Kumitat irċevejt korrispondenza mingħand is-Sur Emmanuel Siver Noel Ċantal rigwardanti investigazzjoni li huwa kien talab dwar allegazzjonijiet fuq Dingley Interpretation Center. Is-Sur Ċantar f'din litra fost affarijiet oħra qiegħed jitlob li dan il-Kumitat jkollu seduti li fih jeżamina dak illi ġie rrapportat kemm mill-awditur fuq din il-materja u jitlob illi jkun jistema' huwa quddiem dan il-Kumitat. Naturalment jiena napprezza li s-Sur Ċantar jagħmel din it-talba, napprezza wkoll li dan il-Parlament għandna huwa Parlament fejn għandna l-Kumitat li jiltaqa' b'mod regolari ħafna fis-sens li jiltaqa' fejn inqas minn wieħed u design darba diġà f'din il-leġislatura, naturalment jista' jkun hemm meta jispiċċaw ċerti items li għandu dal il-Kumitat quddiemu bħalissa. Jiena ma neskludix il-possibilità illi dan ar-rapport li kien sar mill-awditur dwar il-materja jiġi diskuss ukoll quddiem dana il-Kumitat. Riċevejna ukoll korrispondenza mingħand il-soċjetà Siemens illi ġiet iċ-ċirkolata lil dana il Kumitat fejn bażikament il-soċjetà Siemens qiegħda tikkonferma illi hija illi talbitna illi nagħmlu komunikazzjoni mal autoritajiet kompetenti dwar l-informazzjoni li tlabna dwar Siemens Project Ventures GmbH. Jiena nitlob illi dina il-korrespondenza wkoll tittella fuq il-website ta' dana il-Kumitat. U llum, u nenfasizza llum, irċevejna korrespondenza mingħand ix-xhud is-Sur Apa Bologna dwar informazzjoni illi intalbet minnu. Ikolla ngħid lillum, għax jiena naħseb jiena u kif ukoll il-membri ta' dan il-Kumitat ftit li xejn kellna allura il-ħin biex neżaminaw dina dan id-dokumentazzjoni illi dejlu s-Sur Apa Bologna li kellu jibgħat propju llum stess ftit sigħat qabel dan il-Kumitat. Naturalment dan il-Kumitat ħajkollu il-membri ta' il-Kumitat ikollhom l-opportunità illi jgħaddu minn din jeżaminaw id-dokumentazzjoni li preżentata u naturalment allura ma neskludix li s-Sur Apa Bologna ikollu jitlaq drabi oħra qudiem dan il-Kumitat biex kun jista' jagħti spjegazzjoni ta' din id-dokumentazzjoni illi dejlu li għandu jippreżenta llum propju fil-ġurnata ta' tiltaqa' dan il-Kumitat. il segretario del Comitato Comitat ha informato ancora il chi fin a tas istruzioni min dan il-Kumitat fil-laqat precedenti hija ikkomunikat bil-kidba, bil-posta ma' s-soċjetà Gem Holdings fejn talbithom informazzjoni dwar l-intalbet minn membri ta' dan il-Kumitat fil-laqat li għaddew, però s'issa dina littra għadha ma' ġiċċin wieġba fis-sess ma' kien hemm ebda komunikazzjoni uffiċjali minn naħa ta' Gem Holdings. Naturalment. Nistennu naraw se jiġri minn wara llum, naturalment jekk naraw li l-informazzjoni li ntalbet biex tiġi prodotta u dan il-kumitat ma tiġix ipproduta, allura mbagħad dan il-kumitat jkun jista' jesplora mezzi oħra li għandu a disposizzjoni tiegħu biex jara li tali informazzjoni titwassal lil dan il-kumitat.
Forsi segretar tista' tindika jekk fit-talba li saret lil Gem Holdings Limited kien hemm xi data sa meta l-informazzjoni tittasal. Forsi nista' jitlob il-kumitat illi nissetjaw id-data tal nhar it-tnejn sa meta din l-informazzjoni tista' tasal.
Jiena naħseb għandna nagħtu istruzzjonijiet lis-segretarju tal-kumitat biex tarġa' tikkomunika mill-ġdid mas-soċjetà Gem Holdings fejn għandha tinsisti illi din l-informazzjoni għandha tingħata lil dal-kumitat mill-aktar fis possibbli. Però mhux aktar tard minn nhar it-tnejn li ġej.
U forsi għax jista' jkun li l-ħadama ma ftehmniex li din l-istess informazzjoni tintalab ukoll il-kumpaniji l-oħra illi kollha kemm huma.
Hemm ir-risposta ta' Siemens. Mela l-segretarju tal-Kumitat qed informali wkoll qed ntalbet informazzjoni mingħand is-soċjetà Socar ukoll, però din l-informazzjoni se tal l-istadju għada ma ostiċ, però Siemens bagħtu risposta tagħhom illi qed ġiet iċċirkolata lil membri ta' dan il-kumitat.
Jien naħseb li f'dan il-waqt qed nara risposta ta' Siemens, jien naħseb li għandna nġibuha l-attenzjoni tal-speaker. Jiġifieri aħna l-autorità fil-pajjiż u aħna biex nitolbu din l-informazzjoni, mhux aħd ieħor. Jiġifieri dan il-kumitat għandu l-poter jitlob dik l-informazzjoni. Issa jien naħseb li għandna nġibuha l-attenzjoni tal-speaker li mhux naċċettaw risposta bħal di. Ċobet jgħidu morru għand l-autoritajiet Maltin biex titolbu biex l-autoritajiet Maltin jitolbu l-autoritajiet ta' Zvizzeri biex skusi mhux hekk.
Mela, jina naħseb, ma nafx hekk.
Jiddependi naqx tip ta' informazzjoni.
Le, di informazzjoni mhux
il-Ministru tal-Elezzjoni.
Mhux tal-istat, ta' di.
Mela, jina naħseb illi the way forward hija li aħna rċevejna din l-email mingħand is-Siemens li nipproponi dal-Kumitat
jiena fed kemm is-Siemens u kemm is-Socar. Jiena għandi għawd email ta' 22nd June. Rustam Xomor.
Mhux il-kumitat, dik hija korrespondenza mas-sena Bologna.
Alright, ok.
Jiena naħseb illi dan il-kumitat għandu jġib.
Il-minuti li qed titlob onorevoli kulina tal-kumpanija Siemens huma minuti li jagħtaw.
Aħna konna tlabna l-bord tad-diretturi tal-Elektrogas. Naqblu. U minn flok irrispondew il-Socar. At one point. Mbagħad irrispondew ukoll is-Siemens. Aħna ir-risposta irridu għamilha l-Elektrogas. Għax l-Elektrogas hija l-kumpanija. So din raġuni tas-Socar jew tas-Siemens li tgħidulna morru għand l-awtoritajiet Maltin biex l-awtoritajiet Maltin imorru għand xi ħadd ieħor. Ma tagħmilx sens. L-Elektrogas hija kumpanija Maltija. Ix-shareholders huma uħud minnhom kumpaniji barranin, era di taqgħod fil-ġurisdizzjoni tagħna kompletament. Ġim m'hemmx għand min tmur. U kif qed dan il-kumitat huwa l-awtorità. Fejn tisbu iktar li fuq mi parlament issa.
Eh, m'aħna ftit li Siemens l-Elektrogas.
Iju, mela, ejja, xorta, ġifiri, għadija, mux għacċettabli.
Le, ma, il-Siemens et tajlek. morru għant l-autoritajiet.
L-autorità waħna.
Awe, imma aħna ma tlabniex
is-sokaret tajna mhux is-Siemens.
Ma aħna ma tlabniex lill-Elektrogas. Lill-kumpanija individwali.
Min
naħseb irreġistrata ma' tanzi.
Is-sokar irrispondew. Jekk itmur.
Għaż is-sokar mirreġistrata.
Jekk itmur it-tielet paġna.
Ma mhix tara Bologna mhux Marco Bitta.
Iviva, eh, ma jien qed nifhem li hija l-pożizzjoni tas-sokar. Issa jekk hux ikkomunikata
ikkomunikata li hija kumpanija. Mela hija kumpanija ta' li hija kumpanija arġetuk li hija kumpanija ta' ġo pajjiż differenti minn tagħna. Tgħid isma' l-awtoritajiet ta' i tagħti l-dokumenti tagħha lill-awtorità tal-pajjiż tagħha u mbagħad jgħidduhom lilna.
Aħna l-informazzjoni interessana u għadwar l-elektrogas.
Eħe, mela, maħna allura nitbu l-elektrogas.
Mela,
mux l-sokar.
Ħana bel talba. Aħna.
Allura, għalix il-sokar u Siemens, għandhom raġuni, kellek inti.
Mela, għena blu għaxħan.
Kummetat ta' parlament, ta' pajjisir.
Kellek ukoll biex nkunu korretti. Ġvina t-nara il-translation tal-email l-indbaċet. Il-mistoqsija, ġdak l-intalab, kienet ġenerika u miftuħa wisq.
Bħal?
Jiġifieri, kwalunkwe kontratt, kwalunkwe ftehim li sar bejn Elektrogas Malta Limited u l-kumpaniji li huma mbagħad in-numru ta' shareholders online. Issa inti kollega derlek li għandek tagħmel dik il-mistoqsija kollox sew, jiġifieri ħadd ma' waqfek u l-mistoqsija għamilta. U hawnhekk jissemmew ammont ta' kumpaniji. Inti għamil din l-mistoqsija u tlab din l-informazzjoni.
Il-Kumitat tal-Ewa, biex.
Bokollu se, pero inti
tlab. Il-Kumitat tal-Ewa, f'Malta, mux barra.
Inti tlab informazzjoni miftuħa ħafna, ġenerali ħafna, mux neċessarjament torbot mal-proġett illi aħna l-lum s-nezaminaw.
Le, torbot. Torbot
eżatti.
Mux neċessarjament, jiġbiri jista' jkun li kif ġiet interpretata din l-mistoqsija, tanti miftuħa u ġenerali.
Le, kolla huma ma l-elektrogas. Iktara, l-mistoqsija.
Iva, ma, immediatejli, kull ftejim. Għalxiex kull ftejim?
Juma, marbuta ma l-elektrogas.
Għalix
hemm uħud mi.
Ma ħantik eżempju, ħankun simplistiku mens. Jekk hemm agreement bejn wieħed minn dal-kumpaniji, sewwa biex jipprovdulhom servizzi ta' cleaning services.
Aħna x'interess.
Tabniħ, kull kontrat, kwalunkwe kontrat, kollega, kwalunkwe kontrat li sar mal elettrogas. Ġitant morna on a very wide fishing expedition.
Le.
Illi di reaction kiena dik,
Le.
Jekk inti, jekk it-talwa kienet soppa, naħseb kellna risposta naqra soppa.
Għodru paċenzja, bella, bella, Signorina, signora Brinkat, sempre dal-Kubitat, kidbet l-board tad-diretturi tal-elettrogas. Permezz ta' email ta' 17 ta' ġunju li fihom intalbu biex jippreżentaw il-kopja tal-biruti kollha tal-Elettrogas from inception until today. Għamlet din it-talba lil bord tad-diretturi tal-Elettrogas peress.
Li ma email ta' 17 ġun?
Ta' 17 ġun.
17 ġun intalbet kwalunkwe kontratt, kwalunkwe ftehim. Li sar.
Paċenza.
Dak li ġiet preżentat illum aħna qed nitkellmu.
Dik li batu.
Le, xinu ma u li ma kellux. Dina patnija.
Le, Is-sura fa' Bologna. Aħna tlabni ħiġi binna din informazzjoni. U dar fuq ħadd ieħor. Kiteb u batinna kopja ta' dak li kiteb. U batinna r-risposti.
Mela jiena qed
nikkwota mill-lan. Talba waħda.
Ippermettuli.
L-aħħar ma saret talba oħra.
Jiena qed nikkwota l-email li batet is-segretarja tal-Kumitat fis-17 ta' Ġunju fejn talbet fuq talba tal-Onorevoli Apolina. Kwalunkwe kontratt, kwalunkwe ftehim.
Lill-Mistra fa' Bologna.
Batu qabad dik it-talba. U għamela?
Però,
ma reġat kidbet.
Mux mela, jien mux qed ngħid il-segretarja tal-Kumitat ħadet xi żball, il-segretarja tal-Kumitat għamlet it-talba illi ġiet mitluba mill-kollega.
L-Sur Apo Bologna.
Iva. Dik il-mistoqsija ġiet riferuta lil min jista' jkollu din l-informazzjoni. Però nerġa' ngħid hawnhekk tlabna kwalunkwe kontratt, kwalunkwe ftehim nisal bejn u għandek dik kollha.
Iva.
Issa. Liema kontrat, liema kontratti. Iġviri, tanti talba hija wiesa, kollegi, illi jena tajtu dik risposta.
Tanti talba hija wiesa, ma ġiġej, għasru
risposta. Il-ġurisdizzjoni ta' dan il-kumitat qiegħda f'Malta. Jekk għandna qed nitolbu kontratti li jeżistu f'ġurisdizzjoni oħra mhux f'Malta.
Xorta għandna dita.
Tu ġeneri.
Naħseb li għandhom ikunu hemmhekk iva l-awtoritajiet.
Aħna għandek raġun.
Ma l-awtorità li għandna aħna minn tolbu l-kumpanija Maltija kumpanija barra.
Mala l-ewwel pass.
Tista' tiġri intom?
Mala l-ewwel pass biex inkar. Jien qed nitolbok illi tara tarġa' tikteb lill-bord ta' direttori ta' Elektrogas biex iwiġbuna. U jaddunna il-kopja tal-minuti kollha tal-Elektrogas from inception till today. Sissa, dejjem, għadhom ma ġewx.
Qablu? U biex inkunu ċari, ħalli.
Però, ħu paċenzja, irrispondow Siemens, ma rrispondowx l-Elektrogas. It-talba saret lill-Elektrogas.
Missu Rapa Bologna.
It-talba saret lill-Elektrogas. Min dana il-Kumitat u l-Elektrogas sal-lum għadhom ma weġibx. U għanna neżiġu li l-Elektrogas twieġeb l-email tiegħek tal-17 ta' Ġunju li fihom inti tlaqtu il-kopja tal-minuti tal-meetings kollha tal-Elektrogas.
Issa jien biex ma jkunx hemm ukoll ħalli ħadd ma jaħrab mill-dan, qed ninsisti li ma l-Elektrogas ikollna wkoll il-minuti għax huma kumpaniji Maltin. IGM Holdings Limited u TGM Holdings Limited. IGM hija l-holding company li mbagħad għanda fjassit tal-Elektrogas ġifiri. Mbatt dawk IGM tarġa tinqasam f'diversi. Fostom ġem, fostom istime, fostom is-sokar. So, qed ninsist. Yes, dan għamlu, untu għom id-deadline ta' nhar it-tnejn.
Qablu, nistgħu nipproċedu, tistgħu sejħu s-sutek, ix-xutek joġbor. Good afternoon, Dr. Essa, good afternoon. Mela. Mistava Bologna għad kompiti xerbi l-ġurament li natajt bis-seduta precedenti. Għalla biex nosserva, Mistava Bologna għad seduta li kien, l-ħara seduta li kienna, konna tlabnik informazzjoni. Din l-informazzjoni twaslet għanna il-lum dal-ħodu. Allora ftit li xejn kellu dan il-kumitat iċ-ċans illi jara dak li effettivament ippreżentajt. Naturalment jista' jkun isirek mistoqsijiet fuq dan li preżentajt illum stess, però nolbok tapprezza li jekk inti tippreżentanna dokumentazzjoni ftit sigħat jew qabel tal-kumitat ftit ikollna ħin biex ikunu nistgħu. Neżamina għalek, nitolbok illi meta tiddalak informazzjoni. Għal-inqas tipprova tgħidilna malajk min kemm jista' jkun biex naturalment tkunu f'pożizzjoni illi nagħmlu lek mistoqsijiet, inkunu nżaminajnihom hekk kellhom lek mistoqsijiet meta tarġa' tiġi quddiemna. Però dak avviż għal darba oħra, naturalment illum ħajkomplu jsirulek xi mistoqsijiet. Ħanibda jiena llum mistaqsi ħafna, inti ma nafx. Ġimalora konna tkellimna fuq dak il-kuntratt ta' New Energy, firmat bejn New Energy u GM Holdings Limited. U konti I highlighted a number of ħafna anomalijiet fil-sama tiegħi illi manifesti illi fih dan RFI. Ma nafx jekk kellek ċans tara dan il-kuntratt mid-darba sal-lum u tikkonfermax li allura dawk l-anomalijiet li ġew highlighted. Partikolarment minni u mhux minnu jgħuleh. Yes, I know.
Mr. Chairman, fir-rigward tal-fatt li d-dokumenti waslu illum jekk wieħed jara is-Surappa Bologna malli rċieva l-emails minant is-sinjura Brinkat minant is-segretarja tal-kumitat it-traduċa dak li battulu u bat l-email il-komunikazzjoni tagħkom lil direttur li shareholders l-oħra. Il-risposta ġitulura biss il-biraħ flaċija, il-biraħ il bira, l'imma risposta u immediatament annetta u tal il-kom dolodu ġifiri ma li kienet għandu Zeta Plus ma kellux data ġifiri ma tulux ġiba sa Monday u ġabom Tuesday, just for the record. Tini net xtaqt niddikjara li in vista ta' l-allegazzjonijiet, l-insinuazzjonijiet li saru fil-laqat precedenti, kem fil-laqa ta' qabel diedik tal-erba tal-tnejta ġunju fej kien hemm ċertu dikjarazzjonijiet mamuli minn ċertu sezzjoni minn dan il-kumitat. Fid-daw tal-fatt li anka l-qorti stess tat reprimand għal this type ta' behavior fil-14 ta' ġunju. Fil-16 ta' ġunju kien hemm attakki wkoll di nuovo fuq l-assistit tiegħi kif ukoll fuqi bħal avukat għaliex qed nassisti dak nagħmel dak li suppost legalment nagħmel. Fid-dawl ta' dawn l-insinwazzjonijiet u dawn l-attakki kollha l-assistit tiegħi ħajeżerċita d-dritt ta' silenzju u mhu ħajrispondi għall-ebda domanda aktar.
Grazzi dottoressa ta' dak li qed tinformani bih, naturalment dak li qed tgħid inti fil-fema tiegħi. U analiż suġġettiva ħafna ta' dak li seħtu din dan il-kumitat. Jiena dejjem jiena ngħid illi dan il-kumitat għandu regoli ċari fej persuna għandha taż li tixed jew ma tixiedx, għandha dritt li tixed jew ma tixiedx, u dan li kif qatt inti fil-fema tiegħi u nemmen ta' dan il-kumitat ma jinkwadrax dak illi ittik dritt illi tagħmel. Għal-daqstant, għal-daqstant, sempliċi ħafna, għanna il-guideline għax-xida, għod-dim dal komitat, kif li meta tiġi intavolata mistoqsija lil-xuti għanna għod-dimna, dik il-mistoqsija tista' tiġi kontestata minn membru ta' dan il-komitat. Umbat, efta f'tas li ma jkunx hemm bil dwar jekk dik il-mistoqsija għandix tiġi ntavolata jew le, jkollna nitolbu gwida tin-naħa tal-speaker jekk tiġix intavolata dik il-mistoqsija. Naturalment, dan ma jimpinġix fuq dritt tiegħek li inti ma tiġibx għall-mistoqsijiet f'każ li inti tkun qed tinkrimina lilek innifsek jew f'każ li jkunu mistoqsijiet relatati ma' proċeduri kriminali li għaddejjen fil-konfront tiegħek. Dak huwa il-prinċipji illi stabilixxa dan il-komitat, dak s'issa minn beder xejn minnu, u allura il-mistoqsijiet ħajsirulek għal ma saru fil-laqat illi għaddew, jekk inti tgħid illi ma tixtiex minħabba illi inti tinkrimalek innifsek, jew minħabba li hemm proċeduri kriminali relatata għal din il-mistoqsija, allura inti għandek dritt li ma tisirx, kwalunkwe kontestazzjoni oħra għal xi mistoqsija ma tistax tiġi kontestata minnek iżda minn membru ta' dan il-kumitat. Dawn huma r-regoli hemm u dan il-kumitat u nixtieq niftehem illi qegħdin naqblu bħala membru ta' il-kumitat fuq din il-linja li għandna nieħdu.
Anna mhux nagħmlu oġġezzjoni għal mistoqsijiet li tagħmlu intom sur President, aħna kif nitkellmu kintom stess takkużawna illi qegħdin niddefendu lil xi ħadd u aħna mhux qegħdin hawnhekk biex niddefendu lil ħadd. Però dak illi qalet dottoressa li qed tirrappreżenta lil Mister Apollonio huwa minnu li sa ma nistgħux ngħidu li ma sarux insinwazzjoni. Anke l-mod ta' kif tittattraw ix-xhieda quddiem dan il-kumitat, anke l-fatt li anke kellha tkun il-Kamra tal-Avukati stess li tesprimi id-dwejjaq tagħha ta' kif l-Onorevoli Aquilina
Jiena ma fimx li tamra tal-avukati li tajt l-onorevoli Aquilina. Jekk ir-riżultat.
L-onorevoli Aquilina għalina minix imħallas.
Jimporta. Jekk inti jekk minn dak il għalet għamata l-avukati ma rriżultax dak li tajt fil-konfront tal-onorevoli Aquilina. For all I know. For all I know, se ta' tkun qed tiddeferi għalik li tamra tal-avukati. U allura l-qorti tat digrit fejn ċaħdet il-rikors ta' Jurgen Fenek fil-konfront tiegħek. Dik
hija ma kienx naqas fil-konfront tiegħek.
Dik hija l-unika deċiżjoni li hemm fil-qorti.
Issa
ħajsu l-mistoqsijiet. Dottoressa Karwana Karrit, inti qiegħda hawn biex tassisti.
Ħażin.
Donnu. Skużati. dubbla intenzione.
Inna et bis namel referenza all'articolo 14 tal standing orders fej għandek tal hearing of witnesses li għajt li witnesses must answer all questions put by the committee pero subject to the protection granted to witnesses under the laws of Malta. Mela, jekk inti tara l-protezzjoni li tagħti taħt 366 C, il-kodiċi kriminali huwa wkoll li parti mill-liġijiet ta' Malta x'hekk, u da jagħti protezzjoni li mur oltre u jgħid li meta inti għandek l net domandi li tendu biex insinwaw attività kriminali. Domandi inkriminanti, meta bniedem qed jiġi trattat ta' suspettat kif qed jiġi trattat hawn ġew, meta bniedem qed jiġi trattat dan il-mod għandu dritt għas-silenzju u dak li qed jagħmel il-klijent tiegħi, l-assistit tiegħi, id-dritt moti lilu mill-liġi.
Mela qegħdin nagħmlu, mela qegħdin nagħmlu illi inti fejn hemm mistoqsijiet li b'xi mod qed jinkriminaw.
M'għandhom bżonn ikunu hekk.
Mela
jien qed nikkota minn mill-guide to skużani għax il-guide li tajtu huwa bl-Ingliż. U allura forsi għaliex.
L-Ingliż biss.
Alright, sikli hemm kollox żewġ lingwi, skużani. Mela, l-article 14 jgħidlek you are subject to the protection. Mela, issa, u jekk tara il-laws of Malta, partikolarment ukoll il-chapter 9, jagħti protezzjoni lil min qed isirulu domandi li jinsinwaw attività kriminali, jew domandi li jinsinwaw li jipprovaw biex jattendu li hemm xi ħaġa kriminali, invista ta' anka il-fatt li qed jiġi trattat bil-mod li qed isiru d-domandi, bil-kummenti li saru ma' ġewġ
irtirati.
Le, qed ngħid dak kollu jtendi le, dik il-parti huwa x'għamiltu intom. Dik il-parti huwa
ma di fil-liġi mhux feda fil-liġi, diss-ittenti.
L-iżit jiena għall-parti ta' dikjarazzjonijiet li għamiltu u domandi li għamiltu li jinsinwaw li juru li intom qed tittrattaw bħala suspettat ta' xi ħaġa. I mean nieħdu biss id-dikjarazzjoni li saret hawnhekk li ġiet ripetuta u apposta, eċetera. Invista ta' dan at this point ma jiġi xawta biex jiġi attakkat, biex jiġi umiljat, biex jiġi intimidat.
Billi ma jwaġibx jiġi umiljat?
Le, bid-domandi li tammel inti.
Saqsitu l-istokar ma jiġi wieġeb. Issa, jekk istokar jaxa ħaġa kriminali, biex maħħa, wieħed jasa konklużjoni kjandu jasa. Ma jekk ma jwaġibx fuq istokar.
In-nies hawnhekk. Ti provjax titrattana kjur, inta t-diskuti, mux jina ma ċemen għet nitkellem u mux miħak.
Mista ċemen niprocedu.
Jina. Mista ċemen jgħatik l-ordinietu.
Jina.
Inkredibli.
Dottoressa.
Mista ċemen jina miħak għet nitkellem.
Dottoressa, inti għet faċitari il-liġi. Jekk uwa, skont il-liġi, għandu dritt ma jwieġibx. Allura jgħaj li jiena skont il-liġi m'għandix wieġib, għax hekk qed jiġi insinwat qed jiġi inkriminat, għax qed timplikaw azzjoni kriminali.
Jiġifieri kien ma tajt li għandu jagħti ir-raġuni, il-liġi tajt li għandu dritt għas-silenzju.
Abbażi ta' dawk ir-raġunijiet.
Jiena qed tajt ir-raġunijiet abbażi ta' dak li ġara f'dawn il-laqgħat.
Għax l-onorevoli kera kwali ra antipatku jew abbażi għax. Jina għandu dritt ma jwieġibx skont il-liġi. Però mal dak skont il-liġi, dak id-dritt li ma jwieġibx mhux wieħed assolut.
Il-liġi minix m'għandix bżonn jiena ngħid iġilek ovvjament inti avukat daqsi u dan allura u tippratika wkoll. Mela, jiena ir-raġuni qed nagħtiha mill-bidu. U mhux ħaj rispondi għall-ebda ta' domandi. Qed ngħidha abbażi tal-aġir li ġara f'dan il-kumitat għall-laqgħat fejn nonostante dak li qalet il-qorti xorta baqa' il-kumitat
ta' dejjem. Jiex raġuni skont il-liġi, l-unika raġuni.
Però da li ħajġri. I'm just stating. Jiena qed ngħidilkom li dan il-parir li tajt lill-assistit tiegħi u għajni nisa.
Allura ħajsiru il-mistoqsijiet, nieħdu nota ta' dawn il-mistoqsijiet, nistaqsu lin-naħa tal-oppożizzjoni jekk hemmx oġġezzjoni għal dawn il-mistoqsijiet, għall-naħa tal-gvern jekk hemmx oġġezzjoni għal dawn il-mistoqsijiet, jekk m'hemmx oġġezzjoni għal dawn il-mistoqsijiet, allura dan għal-Kumitat mod kollettiv namlu talba l-Mr. Speaker biex jgħu dan kif għandna nimxu l-qoddimu dan l-Mr.
Speaker.
Jgħu għanna għosa għodun oġġezzjoni għal-Mr. Speaker. Ma tistax tibqa' fuq
on-defense, għal-Mr. Speaker. Tajjeb, ħarġa jibgħat, kellha li x'il-mistoqsijiet jirregolhom iċ-chairman ta' dan il-kumitat. Tiftakar illi kellna klassi ħarma ta' kellna xi ħora hawnhekk lis-Sur David Galia, konna klabna ruli minn l-speaker, għax xi ngħidilek li fl-opinjoni tiegħi kontu qed tistaqsuh fuq kollox kif wara kollox qed tagħmlu Mansur pa' Bologna, apparti fuq ir-rapport tal-awditur u apparti fuq il-kwistjoni tal-elettrogas u l-speaker qal sta chairman biex jirregola. Mela erfa' responsabilità u regola inti, mela titlitfa' fuqna. Jiena mhux se noġġezzjona din naħa tal-gvern mhux se toġġezzjona d-dumani. Imma jekk ix-xhud qed irid jinvoka id-dritt tas-silenzju, aħna maħna mhux se ngħidu għandna illi għandu jwiġġeb bil-fors, għax ma jistax
jwiġġeb. Naħseb naqblu illi id-dritt tas-silenzju li għandu Sraba Bologna huwa dritt tas-silenzju skont il-liġi.
Però naħseb taqblu wkoll kollegi li apparti dak kollu li hemm fil-liġi, l-attitudni tagħkom qed tiġi korrisposta. Bċertu risposti anka by email u anka bċertu attitudni. Ġifieri naħseb li
l-Ġistra taħsa. Ġifieri konvint li ħossek hawn kooperazzjoni kbira biex tuna l-informazzjoni
għall-rapport tal-awditur. Il-rapport tal-awditur ma jgħidx li ma kienx hemm kollaborazzjoni biex tinġabar il-mistoqsijiet u l-informazzjoni kollha li talab l-awditur. Ġifieri l-investigazzjoni li kellu jagħmel l-awditur għamilha u l-informazzjoni ġabru.
Għet nitlop li x-xut joħroġ barra. Għet nitlop, Mr. Chairman, Mr. Chairman.
Mr. Chairman, namel riferenza għall-artikolu.
Mr. Chairman, għet nitlop, jissa kem il-kumitat jiddiskuti tal-punt, x-xut joħroġ barra.
Għabel. U panċerz, għaw talba minn tal-kumitat?
Fajn, ċit namel riferenza għall-artikoli.
Għet nitlop, jissa kem il-kumitat jiddiskuti tal-punt.
X-xut riferenza, tamel li għal-xiex?
Għall-artikoli li in kwestjoni, per eżempju, tal-kodċi kriminali. A parti l-kostruzzjoni ta' Malta, a parti
l-Europa.
Memx għonna mill-le.
Mela
ħana il-sections li għetamlu ma' il-643 tal-kodiċi penali li huwa for incriminating questions u l-artikolu 366E. Dawk huma tal-kodiċi
penali. Jekk il-Sraba Bologna jaħseb illi the question is incriminating. He invokes that right that is incriminating.
Or tending to expose him. Mujbis, so when he's also anka meta, e tiġi trattat ta suspettat kif għamiltu intom, u għandu dritt ta silenzju, dan ta tiħ il-liġi. Mela, allura, abbazi ta kif ġi trattat minkom, abbazi ta dikjarazzjonijiet li għamiltu intom, abbazi ta dikjarazzjonijiet li intom marti rajtux lilkom minfuskom minnom, mela abbazi ta dik il-imġiba ta'kom
il-assistit
u allura mux ma tiddeċidux intom xi rispondi o le però at that point
abbażi ta' hekk abbażi ta' hekk
abbażi ta' kif qed jiġi trattat le
u abbażi li qed jiġi trattat ta' suspettat
minnkom
minna naħseb jaħseb li huwa suspettat
kollox sospett fuq innifsu.
Affari, ena jiġri affari, et tħossu li huwa tiġi trattat bħala suspettat.
Min-naħa ta' dan il-kumitat.
Skużani, min-naħa tal-parti ta' dan.
Naturalment, naturalment. Mandi ebda dubju.
A parti l-fatt li intom mhux suppost qed taraw l-accounts ta' Pola pa' Bologna, però l-accounts public accounts.
Mandi dubju.
Forsi tilbes mask, mhux rispett li l-membri tal-kumitat jiena bil-mask noqgħod.
I mean, edha t-mita zewej. Id-darba l-ohra, anka ċemen, kien blamastra.
Per rispet kollu, nasib il-liġiet ta' fuħom daqsi, jekket nitkelmu public speaking, u aktar minn kollox ma' mikrofonu ma' naħsibx
li.
Ma'
darba l-ohra.
Rispettu kol man dal-fejn il-bestu
da ma' naħsibx li. Għaw talba biex inkullu. Ma' naħsibx li. Ma' naħsibx li. Ma'
naħsibx
li. Ma'
Et tuża mikrofon, mhux darba jew tnej
il-ċemen stess kien minn armastra. Ġifieri allura jien ħsib li hawnhekk. Imma inti min tix iċ-ċef.
Aw talba. Aw talba.
Fil-mastra kont.
Aw talba. U forsi allura l'autarba tibs wara.
Qed nifhem illi qed jgħaddi
l-messaġġ minna wkoll l-ebda
meta bnebda diskussi.
Illi minna nifsu
maskla. Nisma' l-kummenti fa' biss ukoll jgħidu għalfej waqt il-kumitat
kumitat. You'd be surprised kemm ikun hemm.
Kien għandu l-kummenti wkoll fa' ekku, jiena naħseb illi.
Però aħna anke ġifieri meta wieħed qed jitkellem anke l-qorti, jiġifieri wieħed jineħħi l-maskla biex ma jkunx ċar meta qed jitkellem. Jiġifieri
pubbliku naħseb illi biex nagħtu eżempju tajjeb. Issura Paboloni qas jindaħħa biex iwieġeb bil-maskra fatti. U notajt kemm jirrispetta dal fatt b'mod disciplinat ħafna.
Mela, jiena hawn talba.
Mela, jiena aħna m'aħniex disciplinati, dottor Fenekal.
Xi kultant il-ħajja ekku.
Importat ħorġu ftit qed jogħġob.
Mela le, hemm xi kamra li nistgħu nistennew fiha għaliex konna qegħdin bil-wieqfa għal 20 minuta fi sħana mingħajr siġġu kieku ma kienx sinjura hawnhekk li kien ġentili joffri li siġġu fl-aħħar wara 20 minuta nistennew fi sħana.
Huwa ħażin.
Ma naħsibx li huwa dekor li jistenna.
Ekku, neqsim minn ħafna amenities bil-.
Insomma, il-sħana hija kbira.
Ekku, naqra. Jekk forsi tistgħu tassistu
għamilu. Minn miljun euro swien hawn. Qasadna fejn noqgħod għamlu. Qas uffiċċju m'għandna.
Dala.
Lex il-membri parlamentari m'għandhomx uffiċċju. Membri parlamentari m'għandhom.
Nitlob.
Irrispettivament minn.
Ħajdi doktor.
Le, mhux sospiż.
Le,
jekk qed niddeliberaw in kamera tkun sospiż il-kumitat.
Le, mhux qed niddeliberaw. Ma l-ebda talba jiena.
Inti tlab.
Le, jiena ma tlabx niddeliberaw. Jiena nixtieq li jiġi minn ftit. Illi ma l-ebda talba biex ix-xhud jiġi b'xi mod jew ieħor trattat bħala li għandu xi dritt li ma jweġibx. Għandu l-obbligu li jwieġeb jekk iħoss li domanda tinkriminah. Jgħid jiena nagħżel li ma jiġibxax dil-domanda l-risposta jgħid tista' tinkriminali. U daqshekk jiena ma ninsistix li bil-forsi jgħid iwieġeb u għandu drittijiet tiegħu. Imma d-dritt tiegħi u tagħkom huwa li nagħmlu l-mistoqsijiet jekk imbagħad iħossu illi m'għandux iwieġeb. Nieħdu nota u nimxu. Imma ma jistax jiġiha u jgħid jiena xejn noqgħod kwiet totalment. Lanqas minu akkużat fil-qorti ma ġi u għamel hekk, infatti kellna x-xhud Brian Tonna illi ġi. Ħal parir li kellu jieħu u beda jwieġeb. U d-dignazzjoni li tal-li wieġibna ħafna mill-affarijiet, infatti, u ma kienx hemm assolutament l-ebda problemi. So jiena qed nara li f'dal-kumitat ma hu l-ebda oġġezzjoni li proċedu, allura għandna nsejħu l-ixxut, m'hemmx iktar diskussjoni fuq dan il-punt għax m'hemmx talbiet minn dal-kumitat ta' xejn, minħadd minn dal-kumitat, u kif tafu dal-kumitat jimxi fuq dak li jiddeċiedu l-membri tiegħu mhux fuq dak li jippretendi ħadd ieħor. Terza parti li tista' tkun xhud hawnhekk, u allura għandna nsejħ kull ix-xhud, daqshekk mistoqsijiet u argumenti fuq x'mistoqsijiet jistgħu jsiru fuq affarijiet oħra u nibdew bil-mistoqsijiet.
Jiena volet kolina li tiddettalek kif li tittajlu.
Jiena naħseb illi qed jgħidlek l-onorevoli kolina illi għandna nagħmlu l-mistoqsijiet, naturalment. Intom m'għandhomx qed toġġezzjonaw u obbligat jweġeb l-mistoqsijiet kemm il-darba jħoss kull darba li mhux qed iwieġeb mistoqsija ifisser illi sura fa' Bologna qed iħoss. Illi bit-tweġiba għal dik il-mistoqsija qed iħoss illi qed
jinkriminali
l-universu. Dik hija l-unika raġuni
għalfejn li hu qed jinfoka dritta s-silenzju proprju minħabba din l-attitudni tagħkom.
Jiena
jekk hawn xi ħadd illi qed jekk hawn xi sitwazzjoni qed ixxekkel il-ħidma ta' dan il-kumitat hija proprju l-atteġġament tan-naħa tal-oppożizzjoni.
Illi ma
nistaqsuxa tal-konklużjonijiet.
Il-problema tal-oppożizzjoni qed tistaqsi mistoqsijiet li mhumiex faċli.
L-oppożizzjoni mhux qed tistaqsi l-oppozizjoni, l-għu għan l-oppozizjoni diġa waslet l-konklużjoni taħħa, ma nafx għalfej qegħdin niltaqgħu hawnhekk. Secondly, qegħdin tagħmlu insinuazzjonijiet u anke tintimidaw lix-xhieda bil-mistoqsijiet tagħkom u bl-atteġġament
tagħkom
u jistgħu ix-xeklu x-xogħol tal-kumitat. Iproċedu mela leġġu hawnhekk ix-xogħol.
Ħanġibu x-xogħol ma ħanamlu l-mistoqsijiet.
Għall-mistoqsijiet, però ma nistgħu noġġezzjonaw lanqas. Jekk ix-xhud ma jiġi wieġeb.
Però naturalment bil-liġi ix-xhud ma jwieġiebx għax ikun qed jinkriminali nnifsu.
Mhux naraw il-liġi mbagħad.
Iva, mhux hekk tajt il-liġi.
So President, jiena
il-liġi propju qed tiċċita L-avukatessa hija fejn jgħid illi x-xhud għandu dritt ma jwiġix fejn iħoss illi qed jiġi attribwit xi ħaġa kriminali fil-konfront tiegħu u qed jitqies bħala suspettat f'reat kriminali. Dik hija l-proprju s-section li mhux.
Però rrid
uriet. Ikkwotat hija stess. Mbagħad ikkwotat irreferiet għal affarijiet oħra li mhumiex il-liġi.
Però nerġa' ngħid kien l-atteġġiment tagħkom qed ixekkel il-ħilma tal-kumitat. M'intomx
il-mument tagħmlu l-mistoqsijiet intom. Fejt kwa din tejnu nispera dal-kumitat biex toħroċ iktar il-verità.
Aħna maħniex se namlu sinwazzjonijiet, maħniex se nintimidaw l-ebda xut u għalhekk se nkunu qegħdin mhux se nkunu qegħdin inxekklu il-proċeduri ta' dan il-kumitat.
Mela ħallu naħsu.
Nistgħu
jiena oġġezzjonajt għal-mistoqsijiet. Anzi qed ngħidlek qed tilet darba li mhux se noġġezzjonaw għall-mistoqsijiet. Għamluhom il-mistoqsijiet.
Jina li mhux aċċettabbli li jkollna xhud li jiġi hawnhekk assistit u jkollna statement li ssir li qed jinformana minn qabel li x-xhud bħala blanket statement jiġi minn qabel jgħidilna kull domanda li se tagħmluli hi x'inhi.
Jien ma waqqaftekx
għax jiena ħobb nisma' n-nies l-ewwel qabel impaċ. Jiena lija mhux aċċettabbli. Li konna din il-blanket statement qabel nibdew dal-kumitat għax jiena lija niġu għaw biex naħlu l-ħin jekk aħna diġà minn issa priori lanqas jafu x'inhu huma domandi qed jgħidulna mhux se jiġbu. Jiena lija mhix aċċettabbli u evidenti li dan l-argument imur kontra ruling stess li tagħna l-speaker fuq meta x-xhud jiġi mistoqsi dawn id-domandi.
Ngħidu li x-xhud qed jogħġbok fejn. Bħalmataf, s-sokar, hija waħda mix shareholders tal-kumpanija Elektrogas. Tista' jogħġbok tajtel dun kumitat f'liema stadju sar l-ewwel kuntatt ma' sokar biex issir shareholder tal-konsorzju Elektrogas.
As my lawyer stated earlier, the way that this has been panning out, and the insinuations and accusations that have been made, I am invoking my right to silence.
Jiġifieri inti tista' ma tistax tgħidilna meta sar l-ewwel kuntatt mas-sokar biex isir shareholder fil-konsorzju li eventualment ħal kuntratt tal-Elektrogas.
As I said, I'm invoking my right to silence.
Tista' tgħidilna jekk il-kuntatt mas-sokar sarx qabel l-elezzjoni tal-2013?
As I said, I'm invoking my right to silence.
Tista' tikkonferma illi kont int illi bdejt l-għamilt l-ewwel kuntatt ma' soċjetà sokar?
I'm invoking my right to silence.
Tista' tgħidilna jekk bissar l-ewwel kuntatt ma' sokar inti kellekx laqgħat ma' nies fil-gvern tal-Azerbajġan?
I'm invoking my right to silence.
Tista' tgħidilna jekk inti kellekx kuntatt dirett mal-Aliyev il-President tal-Azerbajġan?
I'm invoking my right to silence for the reasons that I stipulated earlier.
Tista' tgħidilna jekk kellekx kuntatt ma' familjari da Aliyev, il presidente dell'Azerbaigian.
I invoke my right to silence.
Tista tajdinna jekk inti konċ kruċjali biex membri tal-familja ta' Aliyev ukoll jagħmlu visti f'Malta fil-proċess qabel u wara loti ta' tender tal-power station l-Elektrogas.
I'm invoking my right to silence.
Tista jekk joġbok tajdinna xini il-raġuni għalfejn Sokar spiċċat shareholder fl-Elektrogas.
I'm invoking my right to silence.
Inti konxju, jew kont konxju, illi il-kumpanija Sokar hija kumpanija tal-Istat tal-Azerbaijan b'involviment dirett ta' numru ta' familjari tal-President Aliyev, President tal-Azerbaijan.
I'm invoking my right to silence.
Hemm raġuni teknika, raġuni loġika, raġuni valida għalfejn min tant kumpaniji fid-dinja għażiltu kumpanija tal-Istat tal-Azerbaijan immexxi minn Aliyev li għandu r-rekord tal-rekord insomma ġie miksur mbagħad minn Prim Ministru Malti tal-iktar gvern korrott fid-dinja.
I'm invoking my right to silence.
Mistoqsija najġam saqsik. Hemm raġuni għalfejn is-sokar daħħaltuha fil-konsorzju?
I'm invoking my right to silence.
Naqblu illi is-sokar ġiet inkarigata. Is-sokar hija waħda mix-shareholders tal-Elektrogas. U għal raġunijiet li nitolbok tispjega min flok ma hija l-Elektrogas illi tixtri il-gas illi eventualment jimbiħ l-Lena Malta, l-Elektrogas tuża wieħed mix-shareholders tagħha, ċowe l-Sokar, biex jixtri il-gas tixtri l-gassi.
I invoke my right to silence.
Hemm xi raġuni imma għalfejn l-Elektrogas iħoss il-bżonn illi minn flok imur jixtri il-gas għal power station u direttament l-Elektrogas tqabbad wieħed mix-shareholders tagħha biex tixtri il-gas. U mbagħad l-Elektrogas tixtri il-gas mingħand is-sokar, u mbagħad l-Elektrogas il-gas li tixtri mingħand is-sokar bijaw lilna Malta. Hemm xi raġuni, hemm loġika għalfejn flok tixtru il-gas intom direttament bħala Elektrogas tixtri l-gas is-sokar u tbad biħkolikom ġuħat minkom, għet minn fostkom. Ek, għalxi raġuni, nissan nispe forsi xaħt il-luminana, għet minn fostkom. Tajje, imur jixtri il-gas u minnant il-xelli u minnant xinupani joħra. U bat tixtru għaminandu. Sens ta' għameldi.
I invoke my right to silence.
Ara ngħid so, illi meta is-sokar jixtri il-gas u jbijaw lilkom, ġiwet minkom jixtri il-gas u jbijaw lilkom infuskom. Meta jsir dan il-beħ, is-sokar jagħmel markup sostanzjali. Jaqla l-flus minn fuqkom. Ġi flok mod tixtru direttament qabdu s-sokar biex jixtri. U intom tant idkom qalbkom tajba. Illi ma ġara xej, flok tixtru intom direttament, il-ġaru s-sokar jixtri, u bat mor tixtru minn għandu, bi-prezz ħafna ola minn dak li jkun xtara. Tista' tispjega, u nitolbok din l-ispjega, għax naturalment, fl-aħħar mill-aħħar, mhux intom imbagħad tħallsu jħallas il-poplu Malti, jħallas il-poplu Malti li jħallas il-kontijiet tal-elettriku. X'inhi r-raġuni illi intom aċċettajtu illi s-sokar tixtri l-gas mbagħad din il-kumpanija tagħkom tixtri mingħand is-sokar u tħallsu miljuni żejda li mbagħad tadduhom fuq l-Lena Malta.
I invoke my right to silence.
Ħa nagħmellek referenza għal artiklu illi ġie pubblikat fil-Guardian, gazzetta Ingliża. U dina il-gazzetta fl-artiklu taħħa ippubblikat fil-25 ta' April ta' sena 2018 tagħmel analiġi ta' dan kollu li qed nispjegalek. Dan l-artiklu Malta losing money hand over fist from Azerbaijan energy deal jgħid spjegazzjoni tara ta' kif il-poplu Malti qed iħallas miljuni żejda fis-sena biex jisservisja dan l-arranġament li għamiltu. Dan l-artiklu jagħmel referenza għax-xiri tal-gass illi sar fit 2017. Jgħidlek illi s-sokar wieħed minkom jiġifieri wieħed mill-shareholders tagħkom fit 2017 xtara b-113 miljon worth of gas mingħand ix-Shell. Mbagħad sokar wieħed minkom jiġifieri wieħed minkom biħlilkom minn fuq 113 miljun intom ħallastu lill-sokar. Elektrogas ħalset lill-sokar 153 miljun mela is-sokar xtara 113 miljun. Back to back bijaw lilkom 153 miljun. Jiġifieri is-sokar is-shareholder magħkom f'dan il-kumpanija fit 2017 għala 40 miljun. 40 miljun. Tikkonfermaw dal-ċifri?
I invoke my right to silence.
Tista' tgħidilna wara rapport bħal dan jekk ma nafx l-elektrogas jew is-sokar jew int jew ħadd iċċi passi kontra din il-gazzetta l-Guardian qed tgħid isma' dan għax hija qed tivvinta qed tikdeb dan qed jgħid li nsterqu 40 miljun f'sena. Wara dan ir-rapport, jakkuża serja. Intom l-elektrogas, iddiskutejtuha at board level, battu tkellimtu fil-board tad-diretturi tal-elektrogas fejn hemm ukoll allura s-sokar, qatt nisma' ħajja, sokar qed tisraqna ta' inti, xtrajtu 113 miljun u betulna 153 miljun, 40 miljun fuq din in-negozju biss ta' sena. Is-sokar għala 40 miljun. Iddiskutejtu għabejnietkom fil-bord tad-diretturi din il-materja.
I invoke my right to silence.
Tikkonferma illi però meta intom ħallastu 153 miljun mbagħad intom lill-Enea Malta iċċarġajtuha 153 miljun, jiġifieri il-prezz l-aħħar mill-aħħar tħallas mill-Enea Malta, cioè il-prezz ta' 153 miljun tħallas mit-taxxi tal-poplu, meta dak il-gas inxtara b-113 miljun.
I invoke my right to silence.
Tikkonferma però li dan hu l-arranġament mal-Enea Malta, intom tixtru għand is-sokar jixtri il-gas. Il-sokar fuq xirja ta' 113 miljun jolli b-40 miljun. Intom, no questions asked, tħalsu 153 miljon, u bat intom tinvojsjaw l-Enea Malta, u l-Enea Malta, no questions asked, tħallas il-153 miljon.
I invoke my right to silence.
Naqblu li danu l-arranġament ma l-Enea Malta?
As I've already stated, I invoke my right to silence.
Però li jagħmel sens allura, ma jagħmel sens għall-Elektrogas jew forsi jinnaf jew taqbżu għall-poplu Malti, għall-Enea Malta, u tgħidulhom u tmorru intom direttament tixtru il-gas.
I invoke my right to silence.
Inti taf il-sokar m'għandha ebda expertise dan ix-xiri tal-gas.
I invoke my right to silence.
Inti taf illi meta tqabbel il-prezzijiet li ħallastu intom li huma tgħaddejtu fuq il-poplu Malti l-sokar huma totalment mhux prezzijiet tas-suq internazzjonali.
I invoke my right to silence.
Dawk l-40 miljun tas-sokar li qalat f'sena sana 2017 han contested, or in such a contest it is, while Rajuni Itti, akin ti attaitli, you invoke your right to silence. At this taqsik, jek taqs li alaw 40 million sena. At this taqsik, jek ti contestajtu ux dak li għalet il-gazzetta. At this taqsik, jek kux minnu illi jintom tim vojsjaw l-ena Malta, u għallu taqdu dan il-pis ta' 40 million fuq il-poplu Malti. U inti, you invoke your right to silence. Your right to silence. Mandek ma tħoss l-obbligu illi tispjega l-poplu Malti.
As I stated earlier, the accusations that have been made by this board and what has been said to my legal counsel and the way that she has been attacked, I am invoking my right to silence.
U inti ma tħoss li għandek tispjega għalfejn ħallasna 40 million zejda fi 2017 l-poplu Malti li nuru minnu madin jisimawna u probabli għadda tiġi rapportat. Inti għandek opportunità llum. Tispjega l-poplu Malti instead of invoking your right to silence. Tispjega għalfejn il-poplu Malti fis-sena 2015 ħallas 40 miljun iktar mill-li suppost għal gas li nxtara.
Dak qed tgħidu inti?
Le mhux qed tgħidu jiena qed nikku jiena.
Wasalt għall-konklużjoni tiegħek.
Le, onorevoli Bedi, kieku qed titfa' minn żmien, qed nikkwota għalek jiena. Qed nikkwota għalek ir-rapport. Ir-rapport tal-Guardian. Kont ċar ħafna. Kont ċar
ħafna.
Kont ċar ħafna.
Saqsejtu. Ma kienx hawn ċaħta allura s'issa hija verità.
Jiena tinti l-opportunità.
Ġifieri inti toqgħod fuq il-Guardian.
Bear right to silence. Ux għal il-Guardian. Nagħmel il-konklużjoni tiegħu. Inti tista' tagħmel konklużjoni tiegħu.
Mhux problema.
Però inti għandek opportunità.
Intom wasalt il-konklużjoni tagħhom.
Inti għandek opportunità.
Huma differenti minn dawk li waslu lihom il-poplu. Qudiem
dan il-kumitat.
In-nies qed jaslu l-konklużjonijiet tagħhom.
Insomma, la saqsejtna nirrispondu.
Inti għandek opportunità li tgħidli dak li qed jgħid il-Guardian huwa kollu ħmerijiet. Dak li qed jgħid il-Guardian huwa invenzjoni totali. Dak li qed ngħid jiena huwa totalment gidba. U għax u tispjegali. Qed ngħidlek spjegali. Dak li qed tipprova ngħidlek spjegali. Instead of invoking your right to silence. Għajdli le ta' mhux vera s-sokar tixtri l-gas għax il-gas qed nixtruh il-ġemm. Le mhux vera ta' s-sokar qed tixtri l-gas għax il-gas qed nixtruh il-gażol. Qed tistaqsik. Jiena tistaqsik fattwalment. Għamek għandek fatt li sal-lum, ma nax li ġibi xħut, għandek opportunità għal-lum biex tispjega dak li qed jgħid dan il-rapport. Dak li tolbo kiena.
Well, in that case, I would suggest that you ask the right people to answer
those
questions.
We will have the opportunity.
I think you should ask the right person because I think you're asking the wrong person about these questions.
Why? Okay.
And I'm saying that and I'm invoking my right to silence. But you're asking the wrong person.
Okay. Imma, baskus, ġifieri, issa tajli, barra that you're invoking your right to silence, ma nafx kemm il-raġuni oħra. Raġuni oħra li inti ma tafx, m'għandekx idea. Mhux hekk. Ġifieri inti l-kumpanija tiegħek qed tħallas 40 miljun f'sena ta', sena waħda da. Iktar milli stajt tiffrankajtuhom minto. U stajt tiffrankajtuhom lill-poplu Malti. Dik dak l-argument tajaj. Dawk l-40 miljun stajt tiffrankajtuhom intom. Però flok tiffrankajtuhom intom għaddejtuhom fuq il-poplu Malti. Jien kif ikunu fil aħjar lajtu xi ħaġa żgħira intom, però flankajtu ħafna iktar miljun il-poplu Malti, ma intom għar-raġuni li ma nistax nifhem u ma tagħmilx sens, u ma tagħmilx sens, abbattu s-sokar illi ma għandu ebda esperjenza fix-xiri tal-gas. Tajjeb? Daħħaltuh intermedjarju u bdiet dan il-mekkaniżmu in place. Rajtu għalaw 40 miljun. U għandek opportunità. Issa għandek opportunità għadu l-poplu Malti tispjega x'inhi l-loġika għalfejn fis-sena 2017. Għax dik l-informazzjoni li għandi, forse ta' tina l-informazzjoni fuq s-nisni noħra. Sena wahda, kien hemm 40 miljun. Għandek opportunità, Mr. Apo Bologna. Issa tista' tgħidli ma' s-sena oħra, għax you invoke your right to silence. Good luck to you. Però nies jaslu għall-konklużjonijiet. Għandek xi tgħid xi ħaġa.
What I said, I think you should ask the right person, you're asking the wrong person.
Who's the right person? Who's the right person?
I would have to go back and ask, but I'm certainly not the right person.
It would be what, a technical person? What?
I have no idea because I wasn't involved.
So you have no idea. So you were involved because you were a director in 2017.
No, I was not a director of Electrogas, so I think you were mistaken.
I agree. Assolutamente. You were a shareholder. Of a shareholder in the company. Okay.
But I am a minority shareholder who was not involved in.
Not involved in transfer. But Atmacon, director of Electrogas in PGBD.
Well, it was the last 18 months.
Yes.
After.
But I'm still director of Electrogas. I'm for my Rohek and for my Rohek, not Sepi, no?
Well, I'm confident.
I'm conducting criminal, you're going to say.
Mi tiġet tisma l-insinuazzjonijiet.
Anka
mit-ton. Ma jġiex hawn biex jiġi insultat.
Mela, inti, mela, naġa nista' mela, għandek din l-opportunità biex tispjega għalfejn iddeċidejtu illi tiddaħlu l-sokar bħala l-intermedjarju biex jixtri il-gas u fit 2017 naġa ngħid ħallasna l-poplu Malti 40 miljun iktar milli kellna nħallsa. Ir-risposta tiegħek hija
I'm invoking my right to silence.
Mela. L'onorevole Acquerino.
Allora, enti, xlaqat kellek ma' sokar?
I'm invoking my right to silence.
Per esempio, laqat barra ben Malta ma' sokar kellek?
I'm invoking my right to silence.
Ġi li bat affarijiet li sokar?
I'm invoking my right to silence.
Ġi li batulek affarijiet li sokar?
I'm invoking my right to silence.
Irċivejt flus mis sokar?
I'm invoking my right to silence.
Dawk il-flus li rċevejt mis-sokar inti. X'għamilt bihom?
I'm invoking my right to silence.
F'liema kumpaniji poġġejthom jew għaddejt?
Jiva flus, jiġifieri. Ix-xut, ix-xut, qed nilum, l-ewwel saqsejtu hekk ma.
Ix-xut għandu l-opportunità jwieġeb illi dak li qed tgħid ix-xux minnu mhux veru.
L-ix-xut l-ewwel saqsejtu jekk irċevix flus. Għallek ninvoka dritt ta' sqedlu il-flus li rċevejt. Huwa dan li titu il-flus li rċevejt. Mel-inti jekk taf il-flus.
Jista' jwieġeb li ma jċevix flus.
Għażel illi minħabba l-insinwazzjoni li qegħdin tagħmlu kontinwament intom. Ma u
nasib
li kont flok u jena, nissa
skolta. Ma jimportax. Għandek il-privileċi ma tkun. Uġġi daċċej bila għal-iktar. Mela, inti allura, għana għmizlek fuq xaħġa oħra. X'inhi r-relazzjoni tiegħek ma l-ex-Prim Ministru Joseph Muscat?
I invoke my right to silence.
Inti.
Dak domandi possibbli, Mr. Chairman, ma huma kollha parti.
Ma
dottor Aquilina sar il-chairman, jekk sar il-chairman, informani, Mr. Chairman.
Jiena l-chairman qed nitkellem x'ilek.
Jiena ma chairman qed nitkellem.
Jiena l-chairman qed nitkellem x'ilek.
Għajdi x'il mistoqsija tiegħek.
Mr. Chairman, dawn id-domandi li qed jagħmel is-sur Aquilina huma kollha barra mill-mandat li għandu dan il-bord. Id-deċida u, xek?
Għadda temżof referenz tal-rapport tal-NU, għara raġunijiet.
Mela, t-għiex jissa jikontrolla.
Jek il-mistoqsija hija x'relazzjoni għandek ma' Joseph Muscat, u dik qed tista' tkun kont Joseph għal, per eżempju, l-involviment ta' Joseph Muscat fil-qoti tal-għar il-pender, l-involviment ta' Joseph Muscat biex jinaqgħet biex jitaqgħet il-konsorzju. Ġewwel
ġibha xkont il-logħba u sewwa hawnhekk kienet preferenza. Ġewwel ġibha xkont saqsejtu fejn ma jieħor u ma min u kienx fatta wkoll u
x'inbidu.
Issa qed terġgħu tagħmlu biex għax tafu li x-xut mhux qed iwiġġa wara fejn il-ħażen politiku li qaltilkom il-qorti dwar u l-ħażen politiku illi qed tippruvaw għaliex mhux qed tiġu qed tippruvaw bil-mistoqsijiet tagħhom timplikaw lill-ex Prim Ministru.
Il-King.
Ejja. Ejja, mela. X'influwenza? King.
Inti taħmilu l-King onorevoli Fenek.
Jew għandek fuq l-ex Prim Ministru Joseph Muscat.
I already answered those questions in the first session that we had, and I invoke my right to silence.
Inti dilettant ta' xi sport?
I invoke my right to silence.
Ġifieri din hija domanda li Mr. Chairman, din hija domanda fuq l-Auditor General's Report.
Tista' tkun.
Għaliex m'hemm xejn dwar dan fl-Auditor General's Report.
Ara ngħid sew illi inti.
Kollox jista' jkun taħt il-kapla tax-xemx, mhux hekk? Imma hawnhekk billi jista' jkun?
Iva, qed insaqsih għax naf l-affarijiet għalhekk qed ngħidlek, ħalli hu jikkonferma li hu hekk ta'.
Imma jien nindirizza lis-sedja li Mr. Chairman u.
U li ma tibda ħalli x'ngħid ma ngħidx.
U ma jħallikx twiġibni, Mr. Chairman.
Ara għana jissew.
Li jistaw, jisiru, jistaw, jistaw, ta' tipari, li klienti jak ma jujġibx jow le. Il-mistoqsijiet li jiġu intavolati li siru jistaw jiġġezzjonaw għalihom kif ġa spjegajt il-membri oħra ta' dan il-kumitat.
Però volti ai anche le nam l'oggezioni et sta natura legali mia
naturalmente però un bat e mi sto sia andi ti tressa io le che ci impoggi io le i decido il membro del comitato
allora blu
allora inizio il dar andek meida ta table tennis
sento scusami
and folk break the silence
is che ti sto sia
ora inizio
che ti sto sia
stantin di
meida
tant għandek influenza fuq Joseph Muscat, fuq Edward Zammit Lewis, il-daw tant għandek biberija magħhom illi inti tistidilhom id-dar u dilabu xejn bil-tennis miegħek.
U le, sur President, aħna li m'aħniex se noġġezzjoni, ma ħana jekk ħana qawda l-livell ta' mistoqsijiet l-ewwel wieħed bħala membru noġġezzjona għal din
il-kolla.
Qed nagħmlu xi rid.
Biex naraw ftit l-influenza li kellek
rispett lil dan il-kumitat.
Vera jew mhux vera
dinjonevoli.
Napprezza sur President.
Mela inti mela għaw oġġezzjoni għal dina
il-mistoqsija
partikolari. Naturalment inti qed toġġezzjona. Dan il-każ allura rridu nistaqsi l-onorevoli Aquilina x'inhi l-motivazzjoni ta' din il-mistoqsija biex dar il-kumitat
jista.
Għaliex, waħda mill-affarijiet li investiga l-Awtoritu Ġenerali kienet jekk hemm somiglianza bejn iż-żewġ bejn il-proposta li saret mill-Partit Laburista qabel l-elezzjoni jew le. U jiena qed nipprova nuri li kien hemm familjarità bejn is-sura pa' Bologna u il-Prim-Ministru u diversi ministri oħra semmejt wieħed. U allura l-tnuri illi s-sura pa' Bologna għandu u kellu influenza fuq il-Prim-Ministru fuq ministri tal-Gvern li jumbat kellom sem floti ta' dal-kontrat l-kumpanija li ju għandu shareholding taħħa. Dak, t-prova l-uri. L-istess bħalma għamilt biex xida l-oħra meta saqsejtom e kellom xlaqat fil-kwartiri ġenerali tal-Partit Laburista u x-kuntatti kellom ma' ministru ma' ministri oħrajn, eccetera, eccetera. L-istura pa' Bologna saħħa saqsejtu jiena, assifer ma' persuni ta' dak tip u ġiri għal l-età regali, eccetera, eccetera. So, f'dik il-vena huma dawk id-domandi, u naħseb huma leġittimi illi wieħed jagħmilhom u jirrispondihom. Jekk mhux vera, jgħid li mhux vera, jiena qed ngħidlu illi dik l-informazzjoni li għamira. Li hu tant huwa biċċa waħda ma' Joseph Muscat u fost oħrajn mal-Ministru Edward Zammit Lewis u saħħan sitra dan jistidilhom id-dar. Għandu table tennis, għandu mejda table tennis, u għodi għalabu table tennis fl-imkien. Vera di jowle.
Kull rispet, sur president, kull rispet. Naħseb l-issu tal-familjarità, diġa konna it-trattajni.
Ma importanti, ġiba, jgħi
għandu d-dar. Jgħi għandu d-dar da, u xandu d-dar li għor, u li ma fiex kun imbit, u li ma għawnek, u għadan l-atteġġamenta kom li għiet jibiet li xxut mill-li wieġeb għal ċerti
domandi.
Mal-Ministru Edward Zammit Lewis u mal-Xxut li kollna qudiemna.
Kif trid in-nies jispettawx. Jekk qed iħossu kif qed tajt qed tħossu int, qed jinvoka dritt li ma jwieġibx.
Qed
tivvota dritt ma jwieġibx.
Tinvoka, mhux tivvota. Ma min iktar għandek kuntatti fil-gvern? Ma min għandek influenza iktar fil-gvern?
I invoke my right to silence.
Per eżempju, qabel l-elezzjoni tal-2013. Għalli ma ministri kellek laqat?
I invoke my right to silence.
Ġilis, kemm min kienu l-ministri jew deputati jew uffiċjali tal-Partit Laburista li stidin fid-dar qabel l-2013?
Aħna ħarġew nibdew, Mr. Chairman, x'daw kollha saru ta' dad-domandi. Kolla saru.
Saru naħseb
fil-kompa. Saħsejtek u kor. Laħħal.
Ta' dan ixxut fl-ewwel seduta. Li kellna. Iġdi l-ħames wahda.
Mandiġ, jekk hemmx mistoqs tiġġami, tom ta' ġaxtaq.
Mandiġ għal fejn, għax laħħadhom f'dej wieġ, bissa b'daqqa waħda saru. Saru inkriminanti daw il-mistoqsijiet. Fuq l-Azerbajġan, inti apparti l-elektrogas. X'inhu huma l-kuntatti oħra li għandek l-Azerbajġan? Negozio.
I invoke my right to silence.
Jina l-ħadda ba saqsejtek meta mort l-Azerbajġan. Tista' tgħidilna meta kienet l-aħħar darba li mort l-Azerbajġan?
I invoke my right to silence.
Tista' tgħidilna r-raġuni għalfej mort l-Azerbajġan?
I invoke my right to silence.
Jina għalissa daqsejk għandu mistoqs.
Yes, don't have a
right. Tikkonferma li kont membru tal-bord tal-ippjanar?
I invoke my right to silence.
Mela, la volja ma antistu iġeb, naturalment, u għara portat fil-mida li kont membru, kif kont jina u koll, mija fl-istess board. Min kien il-persuna illi approċjak biex kun membru fil-board tal-ippjanar?
I invoke my right to silence.
Kien il-chairman ta' dak iż-żmien Vince Kassar?
I invoke my right to silence.
Kien forsi xi ħadd iktar omnipotenti fil-Planning Authority bħal ex-CEO Johan Buttigieg?
I invoke my right to silence.
Kien forsi l-Ministru ta' dak iż-żmien responsabbli mill-ippjanar?
I invoke my right to silence.
L-ex-Ministru Konrad Mitzigili tkellmek dwar il-possibilità li tkun nominat fuq il-bord tal-ippjanar?
I invoke my right to silence.
Kien hemm xi involviment ta' l-ex-Chief of Staff Keach Cambry biex tkun membru nominat mill-Gvern?
I invoke my right to silence.
L-ex-Prim Ministru ġieli diskutejtu l-possibilità li tkun fuq il-bord tal-ippjanar?
I invoke my right to silence.
X'e esperjenza għandek fis-settur tal-ippjanar?
I invoke my right to silence.
Meta ġejt appuntat fuq il-bord tal-ippjanar, diġà kont qegħdin taħdmu fuq il-proposta tal-Power Station. Ma ħassejċ illi bl-appunt tiegħek fuq il-bord tal-ippjanar inti kont ser tibni relazzjoni mal-qija tal-membri tal-bord u allura tkun f'konflitt meta l-eventwali applikazzjoni tersaq quddiem il-bord tal-ippjanar?
I invoke my right to silence.
Daqshekk għalin.
Ħankompli daqsejja. Jista' sejtek fuq is-sokar u il-konnessjonijiet tal-istess kumpanija mal dinja kumpanija tal-gvern, mhux hekk? Tal-gvern tal-Azerbajġan. Narġa' nistaqsik ħalli I repetulate. Ġifieri intom kif tiġik f'moħħok għax din mistoqsija illi ddaħlu partner, shareholder, fil-kumpanija li ħatab supplixxi l-enerġija lil-Malta. Kumpanija tal-istat. Ta' stat ieħor. Però totuħbitab, mhux stat kwalunkwe. Il-track record tal-Azerbajġan jekk tmur fil-grey listing charts. Ġifieri non si tokka, laqas missu l-Azerbajġan, jekk inti kollok, jekk inti matriċ ikollok tendida li tiġi grey listed bħala pajjiż, per eżempju. Tajjeb, ġifieri pajjiż li għandu moħħu floku, jkun qed jiżbarja illi jagħti l-enerġija tiegħu lill-kumpanija li fiha hemm shareholder mill-istat tal-Azerbajġan li huwa magħruf bħala l-iktar gvern korrott fid-dinja. U dak iġi fil-grey listing f'pajjiż. U allura intom hekk
donnok ta' xi affarijiet illi għadhom.
Ma na, jiena nispera li dan
donnok ta' affarijiet
u jiena nispera li dak li intom wegħu minnhom u aħna wegħu raskom u kwetat
iħbihom ukoll.
Ma jsejx.
M'għandix bidu ħobosbihom.
Però jekk iseħ u għator ta' kombiż onorevoli Medikin. Li tibqgħu tiddefendu l-ħażin sa issa.
Grazzi.
Niġu għalija.
Aħna ma tista' tgħid fejn qed x'inhu l-ħażin hekk jogħġbok għax qed tagħmel statement ħażin, jekk għandek x'informazzjoni illi sar xi ħaġa ħażina, mur biha għand il-pulizija. Ħalli nuża' l-kelma nistiednek mhux nisfidak. Mur issa, tlaq minn hawn. Mela inti l-ewwel qed illi għaddew il-flus u mhux flus, itlaq minn hawn. Issa, nissospendu laqa, mur għant il-kummissarju tal-pulizija u għedlu dawnu.
Onorevoli Bedinkin.
Dawnu mal-ħazen.
Onorevoli Bedinkin.
Inkella, tibqax
għalli l-eksnamlu.
Għalli
l-eksnamlu, onorevoli Bedinkin.
Mur għant il-pulizija.
Għalli l-eksnamlu, onorevoli Bedinkin. Tiġini għajant il-kummissarju tal-pulizija u njħdu s-sura pa' Bologna.
Call my bluff.
Tiġini għajant il-pulizija. U njħdu l-fuq kiti wejk. Tiġini għajant il-fuq.
Jien m'għandix informazzjoni.
Jien
mhux mur inti għandek il-pulizija, inti għandek informazzjoni. Aħna nieħdu lil ħadd għand il-pulizija. Mela qed tibża tmur għandek il-pulizija. Inkella għamlu l-insinwazzjonijiet. if u għamlu din il-ħsara, għax il-ħsara, intom qed intamluha,
il-sitwazzjonijiet kollha li. Honorable Bedingfield.
Tajjeb jekk inti għandek xi provi xi informazzjoni, mur int u tipprova tiġbed il-ħatti.
Honorable Bedingfield.
Għax inkella nkun koparteċipi miegħek fil-ħsara li qed tagħmel.
Isma, għamiltu ħsar intom u naħlu aħna mhux kif il-ħsara, responsabbli il-ħsara. Min għamed dik il-ħsara, mhux minn kiexi fad dik il-ħsara. Dan prinċipju bażiku li donnu żgiċċarku.
Sena allura li m'intix sejjer anke l-pulizija biex
żgiċċarku.
Meta mur anke m'għandix għalfejn, meta mur tiċċaċċaq quddiem il-kummissarju
tal-jaħ. Meta jinkixef il-ħażin, onorevoli Bedingfield.
Jekk għandek l-informazzjoni,
jinwetta meta ssir il-ħażin.
Mur inti għax inti għandek.
Jerfa' responsabilità minn wetta il-ħażin, mhux minn kiexef. Il-ħażin.
Jo min insinwa. U xewwex.
Għamilt.
Jo min insinwa u xewwex jerfa'.
Jiena qed nagħmel mistoqsija sempliċi ħafna. Is-sokar hija kumpanija tal-istat tal-Azerbajġan. A given, mhux qed ninsinwa xejn. Li l-Azerbajġan huwa rrankjat bħal wieħed mill-iktar pajjiżi korrotti fid-dinja is a given. No questions asked. Blacklisted, as blacklisted. Blacklisted. Issa jiena qed nagħmellek il-mistoqsija. Min tant kumpaniji fid-dinja, min tant pajjiżi minn fejn tajtu tażlu kumpanija. Jekk ġiekom moħħkom l-Azerbajġan? Għax il-mistoqsija tiegħi allura, x'rwol kellu f'dan kollu Musajev, Turab Musajev, li inti meta kont qed tixaq kien ħabib qattina li kien ħabib tiegħek xi tajtu. Ma tefeħ. Ekk ġifiri, intom daħħaltu kumpanija tal-istat tal-Azerbajġan biex tbih l-elettriku l-Lena Malta bi prezzijiet għolji. Spiċċer ma nużawx l-interconnector biex naqdukom. U ekk, mhux ġustifikata l-mistoqsija li nistaqsu għalfejn għażiltu s-sokar mill-Azerbajġan.
Ma, Mr. Chair, diġa għallek li ma kienxu involut f'daw il-negozjati. Xej, diġa rispondi.
Jaqbel li kien hemm, taqbel li hemm għallum illum with hindsight, għandek il-benefiċċju tal-hindsight, with hindsight illum. Taħseb li idea tajba li hemm is-sokar magħku.
I invoke my right to silence.
Ġi inti ma tixtieq jiena ngħidu żbarjajtu. Ejjena ngħidu sma' jiena żbarjajna. With hindsight, illum, li t-il-rizulta li t-lifna li ħallasna 40 miljon zejda fit 2017, dak netkelmu. Inti mandekx, you just invoke your right to silence. Mux taj li leta, taj t-ħmerijiet, jina ma rikonferma li dan u għallaqwa proġett fil-dinja u għamil naso. Għasti defend il-proġett, ma dik t-treated, you just invoke your right to silence. Ok. Għajdin nafti.
Yes, I invoke my right to silence.
Għajdinna eżattament il-ruol għal-dura ta' Musajef, f'dan kollu. Ta' Turab Musajef, f'dan kollu.
I think you should ask Turab.
Pero naqblu Turab ħabib tiegħek. U kontint introduċejtu. Jew introduċejtu nifsek, jew ma nafx. I just asked you that question. Jena dik il-mistoqsija li saqsejtek. Kif fis-sapienza kollha tagħkom? Derilkom illi għandkom iddaħlu l-sokar ma'kom li qalat 40 miljon f'sena.
I was introduced to sokar actually. I did not introduce sokar. Okay.
By whom?
By Gasol.
Mela.
Waħdu.
It's good that you don't invoke your rights to silence biex dafa' biex twieġeb ċejn tistoqsija. Sens tagħmel ma u l-gażol allura li introduċukom ma' sokar. Attula, għax gazol, tajjeb niftakru, illi gazol, daħħaltu għu għara ftit ħarġe.
I've already explained this in a sitting, if not the last or the one before, okay. Where gazol were in partnership with Soka doing a project in the Beni region, and they brought them in on board. And I've already discussed that, and I've already told you that. I did not bring them in.
Para, inti id-deċidejt li ma tuġibx għal mistoqsija li għamilt li, illi sens tagħmel illi s-sokar, you did not bring them in, but you let them in. You did not object, you let them in. X'kien hemm il-bżonn li you let them in? Ma tagħmel sens, ma tagħmel ebda sens. Illi daħlu s-sokar jixtri ma jipproduċux il-gassu. Jixtri il-gassu. Ibiħħu lilkom biex tagħmel bidduħ l-Enemalta. Och för protestet till förra by miljö. Sens jamel da.
I invoke my right to silence.
Inti il-tura Musayef taf illi huwa kellu interess fi Citifex Cifidex Limited.
I invoke my right to silence.
Inti taf li Cifidex Limited hija l-kumpanija ta' Turab Musayef.
I invoke my right to silence.
Inti taf li din il-kumpanija isselfet 3 miljoni minju. Kollox li għataf palena Malta, s-tattorsa. Kollox li għataf palena Malta na. Isselfet.
Daj forma kollu parti mill-Auditor General's Report?
Iva, għax parti mill-pjan tal-ġenerazzjoni tal-Enea Malta kien li t-diversifika f'pajjiżi barra minn Malta u tiftaħ kumpaniji barra minn Malta u again mill-pajjiżi kollha fid-dinja fejn l-Enea Malta t-diversifikata fejn marret il-Montenegro jekk titlu fil-grey listing jekk titlu fil-grey listing u l-black listing tal-pajjiżi fid-dinja taraw fejn qiegħda Montenegro. Però again dan l-Azerbajġan next best kellha ma nkunux aħna morna l-Montenegro. U nestejna fil-Montenegro fl-imtiħan tar-riħ. Ma minnix l-imtiħan tar-riħ Malta, imma minnijom fil-Montenegro għax aħna aħna bravi, aħna experts tal-imtiħan tar-riħ. Mela.
Experts tat-tixwix intom żgur.
Mela, taf illi l-kumpanija ta' Musayef isselfet 3 miljuni mingħand Jurgen Fenek, mingħand 17 Black.
I invoke my right to silence.
Inti taf li Citifex strat isma f'kumpaniji kumpanija tal-imtieħed tal-wind farms fil-Montenegro.
I invoke my right to silence.
Inti taf illi Citifex ta' Musayef tas-sokar li huwa allura fil-elektrogas strat bi 3 miljuni, proġett bi 3 miljuni u għara ftiġraned bijatu l-Enea Malta 10 miljuni u Citifex għalat 7 miljuni.
I invoke my right to silence.
Inti taf illi parti minn dawn is-7 miljuni u mbagħad ġew mgħoddija lill-kumpanija ta' Jurgen Fenek.
I invoke my right to silence.
Inti ġibejt ħaġa minnhom dawn?
I invoke my right to silence.
Senza sik xi ħaġa oħra, sura pa' Bologna. Inti dejlek meta kontet tagħżel li don't invoke your right to silence. Illi issemmi diversi audit firms illi kienu qed jassistukhom fil-proċess tal preparazzjoni għal dan it-tender, mhux hekk? Jew twieġeb jew idea mhux hekk? Kont semmejt sejt waħda mill-Big Four, mhux hekk?
Yes.
Issa. Ara ngħid so. Illi fil-proċess tal-adjudication, kif joħorx mir-rapport tal-auditur, player prinċipali fl-adjudication process minn moħħi f'żewġ jew tliet fażijiet minn ħames fażijiet tal-adjudication process kien hemm in-NextCBT. Are you aware? Taf illi in-NextCBT kienet kellha rwol importanti fl-adjudication process tal-proġett tal-elektrogas?
No, I did not.
You did not or you are not?
No, I did not.
Ma konċ taf?
No, I didn't.
Allura meta intom kontu tittalbu biex tgħaddu formazzjoni lill-adjudication body, kien hemm diversi adjudication bodies tajjef qegħed jiġu dawn. Fosthom kien hemm tnej jekk niżbarja tlieta però.
Tlieta. 3, 4, 5.
Tliet livelli fejn kien hemm jew Sur Brian Tonna jinforu direttament jew nies addirittura mill-uffiċċju tan-NextCBT. Inti ma kont aware ta' dak kollu?
I invoke my right to silence.
Bħala fatt kienu hemmhekk. Ma tafx li kienu hemmhekk.
I invoke my right to silence.
Inti taf illi meta ġew biex jagħmlu l-evaluation tal-financial standing tal-kompetitur tagħkom, intom tafu kontu diversi hemm bidders, mbagħad xahar short listing u ġejtu żewġ bidders. Inti are you aware illi meta l-adjudicating body f'din l-istruttura kollha kienet għamlet meta l-adjudicating body kienet għamlet analisi tal-kompetitur tagħkom stato zero, zero financial spending. Are you aware of that? Man, that is zero. That is what they say.
I invoke my right to silence.
In the right, Tom. All right, Tom. The report that you presented on the Daniel Comitat for Storm and Antis Bissor Gallia. Gallia. David Gallia.
I invoke my right to silence.
Assentai denna e traici documenti pubblici da.
I invoke my right to silence.
O allora, in te, motor cop, sai, ne, che li, joint shortlist is source consortia. O metagi, bisciamlo l'evaluation, in night, la bestia, del competitor, ta, conta, zero, zero, ta, zero, wish,
ma,
ne, che sta, se, wish, conscio. Ne, le, o, ma, jo, già volato, di zero, talorai.
I was not involved in the tendering or the negotiations.
I am not
or the negotiation process.
I am not saying
the adjudication process. I invoke my right to silence.
Per quanto un voluto, battete, no? Guarda lì nata. Ittender lilkom fin negozjati mal-gvern mal-elekt Malta qed li mort laqa wkoll. Mhux hekk qed tinna li mort laqa Kastilja. Ara kuxet ngħid sew, qed tinna li mort laqa Kastilja. Qed tinna li mort laqa Kastilja. Propju dwar is-suġġett ta' state aid. Vera?
Yes, I went to one meeting.
Tista' tispjega dak kif mort dal-meeting u tgħidilha li ma kontx involuti. Għalhekk tilmu qed tmur chaperon xiex mort.
Id-domandi jsiru.
Dottoressa ma tindaħalix kif nagħmel id-domandi. Tindaħal lill-klijent tiegħek kif iwieġeb, biss jekk kiriex iwieġeb jew le. Lili ma tindaħalix id-domandi. Dak dritt tiegħi li leġgħu lin-nies hawnhekk biex nagħmlu. U dak jien ma nġebrieħx laqas millimetru ma nġebrieħ dak id-dritt. Tista' tispjega.
Bħal ma jċediex drittijiet tiegħu, però għandu jkun jaf, Mr. Chairman, Mr. Aquilin għandu jkun jaf x'inhu d-doveri tiegħu wkoll. Bħal ma jien naf x'inhu huma d-doveri tiegħi u d-drittijiet tiegħi, Mr. Chairman, jiena nindirizza lilek kif huwa dovut lilek u bir-rispett lilek. Ma nippretendi lil ħadd li prova, jagħmilha taċ-chairman meta mhuwiex hu.
Jiena qed insaqsi,
il-soundbite tal-laqa. Vela, jiena
skużi, il-ħin kollu nindirizza lilek u l-ħin kollu jipprova
daw jieħdu antenn, daqqa jagħmel soundbite l-Onorevoli Bedingfield. A super one, but that I'm a soundbite.
Is soundbite, Yamilon Hatti, or is soundbite, Mr. Chairman? Nasep Nafumini, Prova Yamilon Kildalba.
Yasta, Kona Stabilisena, Amos. If it's such a mistake,
I'll take a left mood in the Aldilla, Dwar State Aid.
I invoke my right to silence.
Il-fatt li mor dilla, ma jurix li inti kont involut attivament imma fin negozjati, stiket, kisra ta' negozjati, xek.
I invoke my right to silence.
Allura, jekk kont involut di kwistjoni ta' state aid. Inti x'knowledge għandek dwar dil kwistjoni? Tista' tispjegalna x'sar u ma sarx? La mort għal dil-laqa?
I invoke my right to silence.
Jiena nistgħu nifuq għawellum sar dil-laqa.
Jiena baqa' li xifti mistoqsijiet, però ħan nifuq hawnhekk. For your information, dottor sa next week żgur ma se nettaw. Okay. But next week I'm going to say for whatever, for my personal reasons. Ġimgħa ta' wara, qed tgħid li mhux se tkun hawn inti, meta mhux se tkun hawn George Bush. L-apprezza
Scusi.
Non è regolato, ma che lì abbia attenzione, non c'è letto forma del batta, ma grazie a Haftar, dalle stadio l'Aia Maloa, o il comitato compli il bell'attio giornata, o che l'ex comunicata, e che tar, oddio, grazie a Haftar.